რადიო თავისუფლება FM 107.4. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერინ თემების შესახებ, რომელსაც საღამოს თავისუფლებაში შევეხებით. თავიდან მიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა მიზანს ისახავდა ვლადიმერ პუტინი აფხაზთა ლიდერთან მორიგის შეხვედრით.
მთავარი იდეა არის, რომ შეინარჩუნოს პოზიციები, გააძლიეროს და მეტი მიზნის მიღწევის საშუალებები გაუჩნდეს მას რეგიონში და გააძლიეროს ეს საშუალებები რეგიონში.
ვისაუბრებთ შიდსისა და მასთან ბრძოლის პრობლემებზე. 1 დეკემბერი შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა.
ეს დაავადება უკვე მართალია განკურნებადი არ არის, მაგრამ აბსოლუტურად მართვადია, ქრონიკული მართვადი ინფექცია გახლავთ და თუ მოხდა დროული გამოვლინება და წამლის რეჟიმის დაცვა, პრაქტიკულად ეს ადამიანები ითვლებიან ჯანმრთელებად.
გიამბოხ ბათუმელთა ნაწილის უკმაყოფილებაზე ერთი ძველი შენობის დანგრევის გამო.
აი ეს არის არც შეთქმულება, არა მარტო კონკრეტულად ამ შენობაზე, ზოგადად ძველ ბათუმზე, ქალაქის პირველი ჩინოსნების მიერ, რომ რაღაცეულად მეტი შენობა დაინგრეს, იმიტომ რომ იქ მეტი ფული კეთდება.
მიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ანბანის საერთაშორისო აღიარებას და როგორ წაახალისებს ის მისი სამეცნიერო კვლევის და დაცვის პროცესებს. გვირის ინტერვიუს სტუმარია კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე.
ფიქრობ, რომ ეს ფაქტი თავად გახლავთ გადაუჭარბებლად ვითხოვდი და ერთ მნიშვნელოვნად კიდევ ერთი გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის ინტერნაციონალიზაციის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის სამაღლების თვალსაზრისით.
აი ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან, როგორც უკვე გითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. რუსეთი და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა ცდილობენ სულ უფრო მეტად გაახმაურონ კიდევ უფრო დაახლოების გეგმები. და სწორედ ამ წრილში განიხილება ვლადიმირ პუტინისა და რაულ ხაჯიმბას მორიგი შეხვედრა მოსკოვში. კრემლის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, საუბრის მთავარი საგანი იყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად მიიჩნევს. რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონის სამომავლო გეგმები თბილისისთვის განსაკუთრებით სახიფათო ჩანს სამხედრო თანამშრომლობის მხრივ. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის რაულ ხაჯიმბას სტუმრობის შესახებ ინფორმაცია მოსკოვმა წინასწარაც არაერთხელ გაახმაურა და 1 დეკემბერსაც ამცნო საზოგადოებას, რომ ეს შეხვედრა შედგა. როგორც ყოველთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამჯერადაც განსაკუთრებით ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ვლადიმერ პუტინი და რაულ ხაჯიმბა ორი დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტები არიან. საუბრის მთავარ თემად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც ოსტატურად იყენებს მოსკოვი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებით ეს დოკუმენტი აბსოლუტურად უკანონოა. როდესაც სოხუმისა და მოსკოვის კიდევ უფრო დაახლოებაზეა ლაპარაკი, ყურადღების ცენტრია რუსეთის დუმის მიერ რამდენიმე კვირის წინ რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი წარმომადგენელი გამოხატავდა შეშფოთებას. მოსკოვმა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა ეს ხელშეკრულება 2015 წელს გააფორმეს. ის აგრესიის მოსაგერიებლად რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას ისახავს. მიზნად და ემსახურება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 2014 წელს გაფორმებულ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ინტერესებს. მსგავსი დოკუმენტი მოსკოვს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის რეჟიმთან ანაც აქვს გაფორმებული. რუსეთის აქტიურობა აფხაზეთთან დაკავშირებით თვალშისაცემია ანალიტიკოსებისთვისაც და მათ შორის არის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდქიფანიძე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ამით საკუთარი ინტერესების განმტკიცებას ცდილობს, რაც თავისთავად მოიცავს სურვილს ანგარიში გაუსწოროს ნატოს.
მთავარი იდეა არის, რომ შეინარჩუნოს პოზიციები, გააძლიეროს და მეტი მიზნის მიღწევის საშუალებები გაუჩნდეს მათ რეგიონში და გააძლიეროს ეს საშუალებები რეგიონში. და ეს კონკრეტული დღევანდელი ვითარება, ხო, ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით და შავი ზღვის სტრატეგია შავ ზღვაში ამასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ამყარებს მის, ასე რომ ვთქვათ, ნაბიჯებს.
მაშემდეგ რაც რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საერთო სამხედრო დაჯგუფების შესახებ გახდა ცნობილი, მედიაში გავრცელდა ბევრნაირი ვარაუდი დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ერთი ასეთი ვარაუდის მიხედვით რუსეთის სამხედრო კონტინგენტი 15,000-მდე უნდა გაიზარდოს და პარალელურად უნდა გაიხსნას რამდენიმე ათეული ახალი საგუშაგო საოკუპაციო ხაზზე. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმე და მინისტრის მოადგილემ ოლეგ არშბამ უარყო ასეთი ინფორმაცია, თუმცა ინტერვიუ შინაარსიდან ცხადი ხდება, რომ აფხაზეთში გარკვეული ძვრები მიმდინარეობს ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების მიხედვით.
Любое увеличение, значит, этого контингента.
Самхедро контингентис небесмер зрда мхарета шетанхвебис сапуцвелзе хтеба да цанхривад амис гакетеба аравис шеуძლია. Усапуцлуа саубреби галис районис милитаризебис шесахэб. Аравин гегмавс даматებითი საგუშაგუების გახსნას. Галис районში მოქმედებს სასაზღრო კომენდატურა. ასე ეწოდება სასაზღრო ქვედანაყოფს. სასაზღრო კომენდატურის შემადგენლობაში შედის 4 დანაყოფი, რომლებიც უშუალოდ საზღვარზე მუშაობენ. არ არსებობს მათი რაოდენობის გაზრდა საუცილებლობა.
Нет необходимости их увеличивать.
Ურთიერთგანსხვავებულია საქართველოს ხელისუფლების რეაქციები რუსეთის ამ აგრესიულ ქმედებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს პირველ რიგში საკუთარი თავისი იმედი უნდა ჰქონდეს.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა იყოს მაღალი. ჩვენ უნდა ჩვენი უნარით შევძლოთ ყველანაირ საფრთხეს გავცეთ ადეკვატური პასუხი. ამიტომ ჩვენი შეერაღებული ძალების სიძლიერე არის ყველაზე კარგი პრევენცია და თავიდან აცილება აგრესიისა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების და საბრძოლო მომზადების ხარისხის ამაღლების მიმართულებით მომავალშიც გავაგრძელებთ.
თუმცა მხოლოდ საკუთარი არმიის იმედად ყოფნას ისეთი ძლიერი და აგრესიული მტრის წინააღმდეგ, როგორიც რუსეთია, არასაკმარისად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები. იმედებს ძირითადად საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომასა და მხარდაჭერაზე ამყარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 1 დეკემბერი შიციის მსოფლიო დღეა. 1987 წლიდან მოყოლებული ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ. წელს ასეთი ქვეყნების რიცხვმა 160 მიაღწია, მათ შორის არის საქართველოც. ამჯერად ორგანიზატორებმა დევიზად აირჩიეს სიტყვები: მხარს ვუჭერ შიციის დამარცხებას. მედიკოსები და აქტივისტები მიზნად ისახავენ 2030 წლამდე დაამარცხონ შიციის ეპიდემია. საქართველოში ბოლო მონაცემებით რეგისტრირებულია აივ შიციის 6065 შემთხვევა, რომელთა 1/1-ი 650-ზე მეტი მიმდინარე წელს გამოვლინდა. როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში აცხადებენ, ეს არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი და ყოველწლიურად შიცის პრევენციის მხრივ ქვეყანაში პროგრესი შეინიშნება. უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
მაღლა აწეული გაშლილი ხელი ნიშნავს ვემხრობის შიცის დამარცხებას. წელს შიცის მსოფლიო დღე სწორედ ამ სიტყვებით აღინიშნება. კამპანიის მიზანი კი არის გაძლიერდეს საზოგადოების მხარდაჭერა აივდადებითი და შიცით დაავადებული ადამიანების მიმართ. საქართველოში 2016 წლის მონაცემებით აივით ინფიცირების 6065 შემთხვევაა რეგისტრირებული, ასაკი 29-დან 40 წლამდე. დღის მონაცემებით სულ გარდაცვლილია 1201 ადამიანი. როგორც ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ სერცვაძე აცხადებს, მთლიანობაში აივით ინფიცირებულთა რიცხვი 9000 უნდა აღწევდეს. აქ არარეგისტრირებული შემთხვევები ციგულისხმება. თუმცა მისი თქმით, ეს არ არის საგანგაშო რიცხვი. მაგალითად, მას C ჰეპატიტის სტატისტიკა მოყავს.
დღეს საქართველოში არის 150,000 C ჰეპატიტის პაციენტი და მხოლოდ 9000 პაციენტი შიცით. ამ დროს შიცის და C ჰეპატიტის გადაცემის გზები არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე ერთიერთში. უფრო მეტიც, შიცი უფრო იოლად გადადის ქესობრივით. ინტრავენური ნარკომანიით და სისხლით და სხვა რაღაცებით თანაბრად გადადის. 15-ჯერ, 16-ჯერ მეტია C ჰეპატიტის პაციენტების სისხლი. რატო? იმიტომ რომ შიცი 30 წელი ატარდებოდა ეს ღონისძიებები და ეს პროექტები, რომელიც 2 წლის წინ დაიწყო C ჰეპატიტში.
ექიმი ეპიდემიოლოგი მაია ცინცაძე ხშირად განმარტავს, რომ აივ ინფიცირებული პაციენტების მიმართ ნულოვანი დისკრიმინაცია უნდა არსებობდეს. ის ამბობს, რომ ეს არ არის ის დაავადება, რომელიც შეხებით ან ჰაერწვეთოვანი გზით გადადის.
იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს დაავადება უკვე მართალია განკურნებადი არ არის, მაგრამ აბსოლუტურად მართვადია, ქრონიკული მართვადი ინფექცია გაახლავთ და თუ მოხდა დროული გამოვლინება და წამლის რეჟიმის დაცვა, პრაქტიკულად ეს ადამიანები ითვლებიან ჯანმრთელებად. ეს დაავადება არ გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით, არ არის საშიში დაცემინება, დახველება, ხელის ჩამორთვება, კოცნა, ესეთი საყოფაცხოვრებო და სოციალური ურთიერთობებით ეს დაავადება არ გადადის. რა თქმა უნდა, სარისკო ქსელებზე არა მაქვს საუბარი, აქ არ უნდა იყოს არასტერილური სამეცნო იარაღების გამოყენება, არ უნდა იყოს შემთხვევ პარტნიორებთან დაუცველის ქესობრივი კონტაქტები და ასე შემდეგ, რაც ის შედეგადაც შეიძლება ვირუსი გადაეცეს.
თუმცა თავად აივშიცის მატარებელი ადამიანებისათვის ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება მარტივი არ არის. ჩვენი ორი რესპონდენტი, პირობითი სახელებით დათო და ზაზა, ამბობენ, რომ დიდი დრო დასჭირდათ დიაგნოზთან შესაგუებლად. შემდეგ ამ ამბის ახლობელი ადამიანებისთვის ათქმელად და ბოლოს შიცით დაავადებულთა დახმარების ფონდში მისასვლელად. დათომ ჯერ დედას გაუმხილა ყველაფერი. დედამ გაუგო, შემდეგ შეყვარებულს უთხრა. მას შიცი არ აღმოაჩნდა, თუმცა დათოსთან ურთიერთობა შეწყვიტა.
ოცაც გააღეს სტატუსი, მაინც ხვანარი თვალით გიყურებენ. რაღაც განსხვავებული ხარ და გთხება ზოგიერთი მასა, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ახუბლების ასვი თვალისნე პირველ რიგში. ყოფილა ხშირად საუბრები ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ რა აზრიას არიან ამ თემასთან დაკავშირებით და ვიფიქრე, რომ დაუშვათ, რომ გაიგონ ჩემ ახუბლებმა, რომ მე ამ სტატუსით წარმოადგენელი ვარ, რა რეაქცია ექნებათ.
ღიად საკუთარ დაავადებაზე საუბარს მართლაც თითქმის ყველა პაციენტი ერიდება. სასაც ამბობს, რომ ხშირად მშობლებსაც კი არ ესმით თუ რა დაავადებაა შიცი.
ანუ ის მცნება, რომ ეს ვირუსია, მატარებელია, უბრალოდ არ არსებობს მშობლის აზროვნებაში. მეტის ეს არის სპიდი, ანუ სპიდით მოკვდა. მე მიშველა და დამეხმარე ძალიან, მაგალითად არის ეს ორგანიზაციაში დაავადებს დახმარების ფონდი, რასაც პირველად ინფექციაში მეტად თქვენ აივადებითი ხართ. იქ იყო ამ ფონდის ერთ-ერთი კონსულტანტი, რომელიც ჩამოვიდა და გამხნევების თანამდგომის სამეში გამისაუბრა, რომ აი მარტო შენ არ ხარ და აი ჩვენც ვართ და თუ კი რამე დაგჭირდება შეგვიძლია მოხვიდე ნებისმიერ დროს და გავისაუბროთ, ფსიქოლოგიც ყავს რაღაც.
შიცით დაავადებულთა დახმარების ფონდში პაციენტებს პირველ რიგში შიშის დაძლევაში და საკუთარი თავის მიღებაში ეხმარებიან. ფსიქოლოგმა ნანა დათუკიშვილმა გვითხრა კიდეს, რომ ხანდახან ამ ადამიანებისათვის ყველანაირ წამალზე მნიშვნელოვანი მათთვის ნათქვამი სიტყვებია. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში ლელა ბაქრაძე ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმ პროგრესისა, რასაც საქართველოს შიცის პრევენციის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია, აივ ეპიდემია ვერ დაიძლება, თუ აივ პრევენციაზე მსოფლიო ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას არ გამოიჩენს.
ყოველდღიურად დაახლოებით 6000 ადამიანი ინფიცირდება მსოფლიოში. აივ შიცის მკურნალობამ, რომელიც 2016 წელს 18 მილიონზე მეტ ადამიანს მისწვდა, მილიონობით სიცოცხლე გადაარჩინა და ახალი ინფექციების გავრცელების რისკიც შეამცირა. მაგრამ მხოლოდ მკურნალობა HIV ინფექციის გავრცელებას ვერ შეაჩერებს. აუცილებელია მეტი ინვესტირება ისეთი ინტერვენციების განსახორციელებლად, რომელიც ხელშეუწყობს ქცევის შეცვლას, სამედიცინო მომსახურების, მათ შორის ქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების გაუმჯობესებას და შესაბამისი პოლიტიკის გატარებას HIV ინფექციის პრევენციის გაძლიერებისათვის.
ამბობს საქართველოში გაეროს მოსახლეობის ფონდის ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ახლა ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზის დროა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მუსიკალური პაუზა თემატური იქნება. ეხლა შემოგთავაზებთ შიცის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მსხვერპლის, ფრედი მერკურის, ასევე ცნობილ სიმღერას Who Wants to Live Forever.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? There's no chance for us.
Freddie Mercury იყო ეს ძირფასო რადიომსმენელებო და მისი სახელგანთქმული Queenი სიმღერით Who Wants to Live Forever. დღეს შიცი საერთაშორისო დღეა, როგორც უკვე მოგახსენეთ. განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ამ რამდენიმე დღის წინ ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში დაიწყეს საუკუნეზე მეტი ხნის წინანდელი შენობის დემონტაჟი, რამაც მოსახლეობის ერთი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. ძველი შენობის ადგილზე იგეგმება ახალი საცხოვრებელი სახლის აშენება. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ შენობას შეცდომით ჰქონდა მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. გიამბობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ფარნავაზმების 57 ნომერში მდებარე ისტორიული სახლის დემონტაჟი მიმდინარეობს. სახლში მცხოვრები 11-ვე ოჯახი ინვესტორმა გაასახლა. სამშენებლო აბრაზე კი მითითებულია, რომ ორსართულიანი ქვის სახლის ნაცვლად კომპანია Renaissance Development Group-ი 8-სართულიან კორპუსს აშენებს. ისტორიული სახლის დანგრევას აპროტესტებს მოქალაქეების ნაწილი ბათუმში, მათ შორისაა რეჟისორი შოთა გუჯაბიძე.
აშენებს დაახლოებით 19 საუკუნის 80-იან წლებში, ამ პერიოდში შენობები ძალიან ცოტა გვაქვს. თან ეს კვარტალი ჯერ კიდევ მისი მასშტაბი შენარჩუნებული არის იმ თავდაპირველი სახით, როგორიც იყო თქვა 100 წლის წინ. განაშენიანება არის დამახასიათებელია იმ პერიოდისთვის. აი ეს არის რაღაც შეთქმულება, არა მარტო კონკრეტულად ამ შენობაზე, ზოგადად ძველ ბათუმზე, ქალაქის პირველი ჩინოსნების მიერ, რომ რა შეიძლება მეტი შენობა დაინგრეს, იმიტომ რომ იქ მეტი ფული კეთდება.
ისტორიული სახლის დემონტაჟის და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ქალაქ ბათუმის მერიამ მიმდინარე წელს გასცა. ბათუმის მერიის არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ სახლი დაზიანებული იყო და მას შეცდომით ჰქონდა მინიჭებული ძეგლის სტატუსი.
კუთხის შენობის ნაწილი, რომელსაც საზოგადოების ნაწილი აპელირებს, რომ ეს იყო ღირებული შენობა, იყო მხოლოდ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად მერიამ ჩათვალა, რომ ის წარმოადგენდა ფონურ შენობას, რომელიც იყო საკმაოდ ძველი, ასაკოვანი და ამ ახალი შენობის ჩანაცვლებით უკეთესი არქიტექტურული ობიექტი გაჩნდებოდა, რომელიც უფრო საინტერესო იქნება.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ირწმუნებიან, რომ ბარათაშვილის 57 ნომერში მდებარე ისტორიულ სახლს ძეგლის სტატუსი შეცდომით ჰქონდა მინიჭებული, რადგან ეს სტატუსი ამავე ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე შენობას ეკუთვნის. ამიტომ სააგენტომ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხარვეზის გასასწორებლად მიმართა. მინისტრის ბრძანებით კი კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში ცვლილება შევიდა და ბარათაშვილის 57 ნომერში მდებარე სახლს სტატუსი მოეხსნა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ხარვეზის გასწორება მოქალაქის თხოვნის საფუძველზე მოხდა.
ბარათი, რომელზეც ეწერა ფარნავაზ მეფის 57 მისამართი, რეალურად ეიდო სხვა შენობის ფოტო და იყო სხვა შენობის აღწერილობა. ეს არის სინამდვილეში ფარნავაზ მეფის 51 შენობა. მე ჩასწორდა ეს, აი ამ შენობას თავისი მისამართი მიენიჭა, ანუ ფარნავაზ მეფის 51. შესაბამისად 57 ბარათი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ მას სტატუსი არ ქონია.
კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ბათუმში ბარათაშვილის 57 ნომერში მდებარე სახლს 2016 წლამდე იცავდა. ვიდრე მას ძეგლის სტატუსი არ მოუხსნეს, მიჩნევს არქიტექტორი გია რამიშვილი. მას აქვს 2006 წლიდან დათარიღებული დოკუმენტები, რომლის მიხედვით ფარნავაზ მეფის ქუჩის 51 და 57 ნომრებში მდებარე ისტორიულ შენობებს სხვადასხვა წლებში ძეგლის სტატუსი რამდენჯერმე მიანიჭეს.
2006 წელს ფარნავაზ მეფის ნომერ 51-ში განთავსებულ შენობას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი. 2008 წელს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მორიგი ბრძანებით მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ფარნავაზ მეფის 57-ში განთავსებულ შენობას. სანამ ეს საბოლოო ბრძანება არ გაჩნდებოდა მინისტრის 2016 წლის აპრილის ბრძანებად, ამის შემდეგ უკვე 57 ნომერს ძეგლის სტატუსი აღარ აქვს.
ფარნავაზ მეფის 57 ნომერში მდებარე შენობის დემონტაჟის შეჩერებას ითხოვს ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი. შენობის დანგრევაზე პასუხისმგებლობას კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს აკისრებს.
ყველაზე აღმაშფოთებელი არის ის, რომ ფაქტიურად შეუქმნა საფუძველი იმისთვის, რომ მერიის წარმომადგენლებს ეს განეხორციელებინათ. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო უნდა ზრუნავდეს, იცავდეს ძეგლებს, გამოავლინოს, მოახდინოს მათი ინვენტარიზაცია, მოვლაპატრონობის გეგმა შეიმუშაოს. ეს ამბობს, რა ხან ძეგლი არ არის, შესაძლებელია მისი გაწირვა, ასე ვთქვათ, ხო? საერთოდ არ აქვთ აღქმა იმისა, რა არის ძეგლი.
ასე ფიქრობს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი. ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის მასალა.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძეში. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვირის ინტერვიუთი განვახსოვთ. ჩვენ მსმენელმა იცის, რომ 30 ნოემბერს იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის სამთავრობათა შორისო კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიყვანა ქართული ანბანის სამი სახეობა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ანბანის სამი სახეობა სრულად შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. მანამდე 2015 წლის მარტში უძველესი ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურას მიენიჭა არამატერიალური მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი. რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ანბანის საერთაშორისო აღიარებას და როგორ წაახალისებს ის მისი სამეცნიერო კვლევისა და დაცვის პროცესებს? კვირის ინტერვიუს სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. მას ნონა მჭედბიშვილი ესაუბრება.
ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა იუნესკოს კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაშია. პირველ რიგში როგორ შეაფასებით ამ მოვლენას და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქართული კულტურის პოპულარიზებისა და დაცვის საქმეში?
ფიქრობ, რომ ეს ფაქტი თავად გახლავთ გადაუჭარბებლად ვიტყოდი და ერთ მნიშვნელოვნად კიდევ ერთი გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის ინტერნაციონალიზაციის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის სამაღლების თვალსაზრისით და აღიარების იმისა, თუ რამდენად თვითმყოფადი კომპონენტი გახლავთ ქართული დამწერლობა, ზოგადად მთლიანად ქართული კულტურის კონტექსტში. ძალიან დიდი სამშაო ჩაატარა ნომინაციის მომზადების დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. ძალიან ბევრი ინსტიტუცია კომპეტენტური ჩართული იყო ამ ნომინაციის მომზადებაში, გულისხმობ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხელნაწერთა ცენტრი ჩვენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამარჯვება ერთნიშნულოვნად, ძალიან დიდი არის და საგულისხმოა ისიც, რომ სრულ თავდობლობის გარეშე ეს უნდა აღვნიშნო, რომ წელს უკვე მეორე ესეთი წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი გახლავთ იუნესკოსთან. მსმენელს ახსოვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ზაფხულში ჩვენ მცხეთა დავაბრუნეთ ძირითად ნუსხაში, მატერიალური მემკვიდრეობის ნაწილში, და ახლა უკვე სულ გუშინ კიდევ ერთი ესეთი წარმატება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვიტყოდი კვებად შორისი თანამშრომლობის სამაგალითო, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი იყო ამ ნაწილში ჩართულობას გულისხმობ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის, მთელი დიპლომატიური კორპუსის და ცალკე ასევე მინდა აღნიშნო ჩვენი წარმომადგენლის ქალბატონი ეკასერაძის ყვაწლი და წვლილი ამ საქმეში, რომელმაც ბოლო ეტაპზე ძალიან აქტიურად იმუშავა კომიტეტის წევრ ქვეყნებთან.
იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში აქამდე ორი ქართული ძეგლი იყო შეტანილი. ესენია ქართული პოლიფონია და ქვევრის ყვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი. ქართული ამბანი სამი სახეობის ნომინაცია საქართველოს 2015 წელს წარადგინა და ერთ წელში სასიხარულო შედეგიც მიიღო. საინტერესოა, კიდევ რა ნომინაციებია წარდგენილი საქართველოდან, მით უფრო რომ 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 31 ობიექტს აქვს მინიჭებული.
ამ მომენტისთვის წარდგენილი ნომინაცია ჯერჯერობით არ არის. პროცესი არის საკმაოდ რთული, როგორც შინაარსობრივი, ისე ბიუროკრატიული თვალსაზრისით. ისევ და ისევ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო არის წამყვანი ინსტიტუცია, ვინც მუშაობს როგორც შემუშავებაზე ნომინაციების, ისე წარდგენაზე. ჩვენ დაპირება მივიღეთ იუნესკოსგან, რომ ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეფასება ნომინაციების, რომელიც მომავალში შეიძლება რომ უკვე წარდგენილი იყოს ფიზიკურად შემდგომი განხილვისთვის, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდება იუნესკოს ექსპერტების დახმარებით ეს შეფასება. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო, რაზეც მე მქონდა საუბარი ბატონ ნიკასთან, ანთიძესთან, ხელმძღვანელთან, სააგენტოსი, ესენი მუშაობენ ძალიან აქტიურად ქართული ჭიდაობის ნომინაციაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომელი იქნება წარდგენილი, დამოკიდებული არის სწორედ აი ამ ურთიერთობაზე და კომუნიკაციაზე თავად იუნესკოს ექსპერტებთან, რომლებიც გაივლიან სააგენტოსთან და ჩვენთან ერთად აი ამ ეგრეთ წოდებულ წინასწარ ნუსხას.
და საინტერესოა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს არამატერიალური კულტურული ძეგლი იმისთვის, რომ იუნესკოს სიაში მოხვდეს და რა იყო ეს ქართული ამბანის შემთხვევაში?
ძალიან დიდი აპლიკაციის შევსება არის საჭირო, მაგრამ თავარი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნომინაცია, როგორც მატერიალური არამატერიალური მემკვიდრეობის შემთხვევაში, ეს არის ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა და განსაკუთრებულობა ამათო იმ თემის თუ ამათო იმ ძეგლის. აღარ ჩამოყვები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი ჩამონათვალი არის, ასე ვთქვათ, როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური შინაარსობრივი კვლევების მომზადების, წარდგინების, თავად ამ კვლევების შესაბამის დონეზე გაკეთების, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს სამეცნიერო თვალსაზრისით, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, მაგრამ თავარი გახლავთ, როგორც ვთქვი, ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა ამა თუ იმ ან კონკრეტული მატერიალური ძეგლის ან რაღაცა თემის, რომელსაც ამზადებს ქვეყანა.
ქართული ამბანის სამი სახეობა ქართული დამწერლობის განვითარების ეტაპებს ასახავს, როგორც ვიცით, და მეცნიერები ბჭობენ და კამათობენ იმაზეც, როგორ ხდებოდა ეს ტრანსფორმაცია, ვთქვათ, ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე გადასვლა. გვაქვს ჩვენ დაცული წერილობითი ძეგლები, რომლებიც მაგალითად დაწერილია ნახევრად მხედრულით, ნახევრად ხუცურით. ქართული ამბანის ტრანსფორმაციის კვლევა, როგორც უკვე ვთქვით, გრძელდება და მნიშვნელოვანია ასევე ასომთავრულისა და ნუსხურის შენარჩუნებაც და ცოდნაც. რა შეცვლის იუნესკოს აღიარება კვლევის და დაცვის მიმართულებით ქართული ამბანის?
ერთ მნიშვნელოვნად ეს იქნება სტიმული იმისი, რომ ასეთი კვლევები არამხოლოდ გაგრძელდეს, არამედ გაღრმავდეს და ამაში საერთაშორისო კომპონენტებმა კიდევ უფრო მეტად, უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა და გათვალისწინებული იყოს. ეს სხვა შორის გარკვეული მოსაზრებები განსხვავებული არსებობს სხვადასხვა ჯგუფებში, მეცნიერების ჯგუფებში, იგივე იმ დათარიღებებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ნომინაციაში არის წარმოდგენილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ არის და პირიქით, ეს გარკვეული სამეცნიერო დისკუსიის შედეგად კონსერტიანი კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, მიღწევა შესაძლებელი იქნება და შემდგომში თუ ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოება შეთანხმდება და გადაწყვიტავს, რომ გარკვეული ცვლილებები წარსადგენი არის ან კვლევები, რომლის შედეგადაც რაღაცა ახალი კიდევ, ასე ვთქვათ, ასპექტები შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოიკვეთოს, ისევ და ისევ შესატანი არის და გარკვეულწილად დასაკორექტირებელი არის ეს ნომინაცია, ამასაც პროცედურები ითვალისწინებს, ესეც პრობლემა არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ძალიან სერიოზული სამეცნიერო დასაბუთება ჭირდება და შესაბამისად პირველ რიგში შეთანხმება იმ სამეცნიერო საზოგადოების, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
უშუალოდ ეროვნულ დონეზე რა არის მოსალოდნელი, საინტერესოა, იმიტომ რომ ძველი დამწერლობის ცნობადობა ახალ თაობაში მით უმეტ ეს აღარ არის ისეთი მაღალი და არის ასეთი შეფასებაც, რომ ტურისტებს და ჩვენს ახალგაზრდებს თანაბრად უჭირთ იმის გარკვევა, რა წერია ძველი დამწერლობით ქართულ ძეგლებზე. საგანმანათლებლო სისტემაში ხომ არ გეგმავთ რამეს ძველი დამწერლობის ცნობადობის და სწავლების მიმართულებით?
ეს ალბათ ასევე სამსჯელო გახლავთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, თუმცა ჩვენ ნაწილში ვცდილობთ ძველი დამწერლობის ექსპონირება არ დავკარგოთ, სხვადასხვა მეთოდებით არაერთი გამოფენა ეწყობა, ვთქვათ, აი ამ ელემენტების გამოყენებით. თუმცა ისევ და ისევ სამივე დამწერლობა დღესაც გამოყენებადი არის და გამოყენებული არის და ამ შემთხვევაში უფრო სასულიერო, ასე ვთქვათ, ღვთისმეტყველების ტექსტებში არის გამოყენებული და ბუნებრივია, რომ რადგან აქტიურად დღეს არ არის ის გამოყენებადი და ასე ვთქვათ სკოლებში არის სწავლება ეს ცოდნა, ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებში ნაკლები არის, თუმცა ჩვენ ნაწილში, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამისი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია რაღაცნაირად ხდებოდეს დრო და დრო და ჩვენ როგორც მინიმუმ, თუ თავად დამწერლობის ცოდნის არა, როგორც მინიმუმ მისი არსებობის და მისი ასე ვთქვათ შეხსენების თვალსაზრისით ფართო საზოგადოებისთვის, ჩვენ სწორედ რომ ესეთი სახელოვნებო ინსტრუმენტებით, შეიძლება ითქვას სახელოვნებო მეთოდებით მაინც ვცდილობთ ყოველთვის.
ეს იყო კვირის ინტერვიუ, მისი სტუმარი იყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განვაგრძობთ. რუსეთი არ ეძებს მტრებს. ჩვენ მეგობრები გვჭირდებაო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს თავის ყოველწლიურ მიმართვაში. და დაასძინა, რომ რუსეთი მზად არის ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ოღონდ თანასწორობის საფუძველზე. რაც შეეხება საშინაო პოლიტიკას, პუტინმა ყურადღება გაამახვილა ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ამაღლების, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებისა და შიდა რესურსების ეფექტიანად გამოყენების აუცილებლობაზე. ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს რამდენიმე მესიჯს პუტინის ყოველწლიური მიმართვიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმერ პუტინს წინასწარი ინფორმაციით ყოველწლიურ მიმართვაში ძირითადი ყურადღება შიდა პოლიტიკასა და ეკონომიკურ ვითარებაზე უნდა გაეკეთებინა, რუსეთის პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში რამდენჯერმე ახსენა საერთაშორისო ზეწოლა და ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც რუსეთს 2014 წლიდან დაუწესეს ყირიმის ანექსიის გამო. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი მზად არის ითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან, როგორც თანასწორმა პარტნიორმა.
В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и не
ჩვენი ზოგიერთი უცხოელი კოლეგისაგან განსხვავებით, რომლებიც რუსეთში მოწინააღმდეგე შედავენ, ჩვენ არ ვეძებთ და არც არასოდეს გვიძებნია მტრები. ჩვენ მეგობრებს ვეძებთ, მაგრამ არ დაუშვებთ ჩვენი ინტერესების შეღავას, მათ უგულებელყოფას. ჩვენ გსურს და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, რომ დამოუკიდებლად განვაგებდეთ ჩვენს ბედს. ვაშენოთ აწმყო და მომავალი სხვების კარნახის გარეშე.
ფედერალური
კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას თავის ყოველწლიურ მიმართვაში რუსეთის პრეზიდენტი შეეხო რუსეთის სამხედრო ძალების მოქმედებას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, სირიაში. ამ განცხადების ფონია საერთაშორისო საზოგადოების მზარდი შეშფოთება ალყაშემორტყმულ სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილი ვითარებით. ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კომისარმა სტივენ ობრაიენმა 30 ნოემბერს გააფრთხილა საერთაშორისო საზოგადოება, რომ სირიის ქალაქი ალეპო შესაძლოა გადაიქცეს ერთით სასაფლაოდ იმ ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში გამაგრებული მეამბოხეების წინააღმდეგ. გაეროს წარმომადგენლის თანახმად, საბრძოლო მოქმედებების გამო სახლები მიატოვა დაახლოებით 25,000 ადამიანმა, დაახლოებით 1,000 კაცი კი გარბის ალყაშემორტყმული ქალაქიდან ყოველდღიურად თავშესაფრის საძებნელად. ქალაქ ალეპოში დარჩენილებს კი პრაქტიკულად აღარ აქვთ საკვები და მედიკამენტები. ობრაიენმა ვიდეო კონფერენციის საშუალებით ლონდონთან ჩართვის დროს მოუწოდა გაეროს, რომ იმოქმედონ ალეპოში საბრძოლო მოქმედებების შესაჩერებლად, რასაც სირიის სამთავრობო ჯარების ნაწილებთან ერთად აწარმოებს რუსეთის სამხედრო ავიაციაც. ამ ფონზე ვლადიმერ პუტინმა მაღალი შეფასება მისცა რუსეთის არმიის მოქმედებას, როგორც პუტინმა უწოდა ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ტერორისტებს მიადგათ საგრძნობი ზარალი. რუსეთის არმიამ და ფლოტმა დამაჯერებლად დაადასტურეს, რომ შეუძლიათ ეფექტიანი ბრძოლა თავიანთი მუდმივი დისლოკაციის ადგილებიდან დაშორებით.
კიდევ ერთი მიმართულება, რაზეც პუტინმა თავის ყოველწლიურ მიმართვაში გაამახვილა ყურადღება ქვეყნის წინაშე მდგარ ეკონომიკურ გამოწვევებს შეეხებოდა. ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური სანქციების მიუხედავად რუსეთში მცირდება ინფლაცია და სახეზეა ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები.
ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა პარტნიორებმა შემოიღეს ეკონომიკური სანქციები, რომლებზეც მე ზემოთ ვისაუბრე. ჩვენ საპასუხო ზომებს მივმართეთ და დავეხმარეთ შიდა ბაზარზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებას, მაგრამ მათ არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდება და მომხმარებელიც შიდა ბაზარზე კონკურენტ უნარიან გარემოს საჭიროებს. ასე რომ ამჟამად შექმნილი ხელსაყრელი სიტუაციით ბოლომდე უნდა
ვისარგებლოთ.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. რუსეთის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების აუცილებლობას და აღნიშნა, რომ ეს ბრძოლა უნდა წარმოებდეს მაღალ პროფესიულად და არ უნდა ჰქონდეს შოუს სახეო. ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს დაავალა, რომ შეიმუშაოს სტრატეგიული გეგმა, რომელმაც 2025 წლამდე უნდა უზრუნველყოს რუსეთის როლის გაძლიერება მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესებში.
რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ მიმართვაზე კობა ლიკლიკაძემ გიამბოთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზაა, ისევ ფრედი მერკიური და კუინი.
Happy with my situation. Tell me what you're dreaming of. I'll hold that conversation for you, babe.
It's your heart again.
Open the doors for me, babe.
Laparagobs radio თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. გადაიდო თუ არა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედება და არის თუ არა საქართველოს ხელისუფლება დაინტერესებული ტელეკომპანია რუსთავიორის ხელმძღვანელობის შეცვლით. გობალი კლიკაძის ამ და სხვა შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ნინო გოგუაძე, კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანი და პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ეს ინტერვიუ ნაწყვეტია ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა დაბრკოლების ზოლიდან, რომელიც გუშინ 30 ნოემბერს გადაიცა ეთერში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ელის მოუთმენლად, რომ ეს იქნება წარმოუდგენლად დიდი ტრანსფორმაციისა და წახალისების ეფექტის მქონე მოვლენა. მაგრამ დააკვირდით, მოლდავეთს, როდესაც მისცეს 2 წლის წინ უვიზო მიმოსვლა მოლდავეთის მოქალაქეებს, საერთოდ რადიოსმელებს შევახსენებ, როგორც თითქმის 2 წელია, ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია და გარდატეხა ამას არ გამოუწვევია თუ იმ არჩევნო შედეგებსაც გავითვალისწინებთ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დადგა, როდესაც, ნუ, როგორც ამბობენ, არაპროდასავალმა ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურმა ლიდერმა გაიმარჯვა და, ნუ, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების დონით მოლდავეთი საერთაშორისო აღიარებულია, არის ერთ-ერთი უღარესი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. აი, რატო არის ეს სავიზო ლიბერალიზება ასეთ დიდი სტიმულის მომცემი საქართველოსათვის, რომ მოდი ესე წარმოვიდგინოთ, საპირისპიროებით არება, ნუ, და კი, აი, რო არ მოგცენეს სავიზო ლიბერალიზება, აღარ წავიდეთ წინ, ვერ განაგრძობ ტრანსფორმირებას, ჩამოყვით ხელებს, როგორც ერთ-ერთი ფილმშია, აღარ დავგვით სავს, აღარ გავაკეთებ საჭმეს, აღარ დავრეცხავ ჭურჭელს.
ძალიან, ძალიან კარგი შეკითხვა.
ნამდვილად.
კიდე
ერთი მაინც მოგეწონა.
მოდი, არ მაქვს საწინააღმდეგო არცერთ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია რატო? მოდი ჩვენ ჩვენი მაგალითით შევაფასოთ. რა არის ვიზა ლიბერალიზაცია? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში. და რა გავაკეთეთ ჩვენ იმისთვის, რომ იმ დამდგარიყო პირობა, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუტებს ამისთვის. პირველ რიგში ჩვენ 2013-ში გადმოგვეცა სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული ვადა შესრულებისთვის, რომლის პირობების შესრულების შემდეგაც ჩვენ შეგვეძლებოდა უკვე მოგვეთხოვა და შესაბამის ევროკავშირის სტრუქტურებს მიიღო გადაწყვეტილება თავისუფალი მიმოსვლის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. რა არის ეს სამოქმედო გეგმა? რა იყო? ეს სამოქმედო გეგმა იყო მთელი შესასრულებელი ვალდებულებები, რომელიც გულისხმობდა რაც? სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში ინსტიტუტების განვითარებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას. აი ამ პროგრამის ფარგლებში, აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 130-მდე საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა. განხორციელდა არაერთი რეფორმა, არაერთი პროექტი, რომელმაც საბოლოოდ აი ამ პროცესში ქვეყნის განვითარების პროცესს უნდა შეუწყოს ხელი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ტერმინებზე, ზოგიერთ შეიძლება არ იყოს ეს თვალთ გასაგები მოსახ მოსახლეობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ჭირდება ქვეყანას იმისთვის, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპულ სტანდარტს, მაღალ სტანდარტს ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით დაუახლოვდეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის საჭირო. ეხლა არის რა პროცესია? ჩვენ ეს ვალდებულებები და ეს პირობა, რომელიც განგვისაზღვრა ევროკავშირმა იმისთვის, რომ მიეცეს უფლება საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგენენ ევროკავშირის ქვეყნებში, ჩვენ ეს შევასრულებთ. ეხლა დგას, ეხლა არის გადაწყვეტილება მისაღები ევროკავშირის. უბრალოდ აი სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილების მიღება დაემთხვა იმ პროცესს, რომელსაც ევროკავშირის დღის წესრიგში სხვა საკითხებიც გაჩნდა და როდესაც ვამბობთ, რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გადაიდო, რეალურად შეყვანებული არის ეს საკითხი, არა იმ მიზეზის გამო, რომ ვთქვათ, საქართველოს რაღაც პირობა ვერ შეასრულა, ან საქართველოსთან არის რაღაც შესაძლებელი. კი, ხშირად ჩნდება ხოლმე, ხშირად არის ხოლმე ესეთი განცხადებები და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად უნდა იყოს საზოგადოება ჩვენი მსმენელიც ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული, რომ საქართველო მზად არის აი ამ გადაწყვეტილების მისაღებად.
ზუსტად იმიტომ, საქართველოს საზოგადოებას ბოდიში სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ, უნდა ვთქვათ, რომ აი სწორად თქვენ უწოდეთ ევროკავშირში მის სივრცეში მიმდინარე რთული პროცესები, ამ რთული პროცესების გამო შეიძლება რაღაცები კიდე უფრო დაფრქვილდეს, ამიტომ ხელები საქართველოს მაღალმა ჩამოყაროს თუ
კი ბატონო, მაშინ მოდით, მოდით ვთქვათ, რა ხდება ამის პარალელურად, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოს აქვს თავისი დღის წესრიგი, როგორ განავითაროს თავისი ქვეყანა, როგორ განავითაროს სახელმწიფო ინსტიტუტები და როგორ გავხდეთ, გადავიდეთ განვითარების უფრო სხვა მაღალ ეტაპზე, რომლისკენაც მივდივართ. ამიტომ მიცით, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან, რომელიც კიდევ ცალკე აღებული არის მთელი პროცესი, რომელიც ასევე ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა კომპონენტებს მოიცავს და ეხლა მიმდინარეობს 2017-2020 წლებისთვის აი ამ ახალი დღის წესრიგის შემუშავება, რომელიც ბუნებრივია იქნება გაცილებით უფრო ესეთი მოკლე ბადაზე გაწერილი, რა უნდა განხორციელდეს ჩვენი მხრიდან. ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, რომ ხომ არ ჩამოუშვებთ ხელებს, არა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ მედიის თავისუფლება, სასამართლო სისტემის თავისუფლება, სახელმწიფო უწყებების მუშაობა, ეს არ შეიძლება იყოს დამოუკიდებლად რაღაცა ხდებოდეს, რაღაც არ ხდებოდეს. საბოლოო ჯამში ეს არის ის, რომ ყველა მიმართულებით არის ნამდვილად გაცილებით უკეთესი შედეგი, ვიდრე გქონდა წლების წინ. თუმცა
ეს სხვათაშორის ბოდიში ნინო აღუნიშნავს მარტილ შუნც, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს, იგი დღეს შეხვდა გიორგი კვირიკაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ციტატა თუ სწორი არ ვაგებ პასუხს მე იმის ავთენტურობაზე, მაგრამ ეს გავცინა პრემიერ-მინისტრის ოფისმა. მარტინ შულცს უთხრამს დღეს, ჩვენ ქონდა ძალიან შინაარსიანი და საინტერესო შეხვედრა, პირველი შეხვედრა პირისპირ, რადგანაც მანამდეც ქონდა ძალიან ინტენსიური სატელეფონო კომუნიკაცია. ვულოცავ პრემიერ-მინისტრს არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას, მართლაც ღირსშესანიშნავი შედეგებით. ვისურვებდი, რომ მეც მქონდეს ასეთი შედეგები არჩევნებში. ასრომ გილოცოთ, მარტის შუცის მოდელი აპირებს დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში.
ბატონო, ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ძალიან მაღალი თანამდებობების პირების მხრიდან, ძალიან ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების, რომელთა სანდოობის მიმართაც არანაირი კითხვები არ არსებობს საზოგადოებაში, იგივე შინაარსის შემცველი და თქვენ ძალიან კარგად გემახსოვრებათ, თუნდაც წინასაარჩევნო არჩევნების შემდგომ როგორ შეფასდა ეს პროცესები და როგორ ფასდა არამხოლოდ არჩევნები, არამედ ზოგადად პოლიტიკური პროცესები და გაუმჯობესებები სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ ფასდება სხვადასხვა ინსტიტუტების თუ ფიზიკური პირების მხრიდან. მე გეტყოდით მაგალითად მსოფლიო ბანკმა მისცა შეფასება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობა არის ძალიან გაუმჯობესებული და არის ძალიან
ძალიან ტყუილად გონია თქვენ, რომ მე ცეტატ მხოლოდ იმითო წავიკითხე, რომ ჩვენ თავრობის მხოლოდ ქებაზე ვილაპარაკოთ, იმსახურებს მეთქი ხაზი გაუსმინო, მაგრამ ისინი წარმოადგენთ, რომ არ არიან ადამიანები ან პოლიტიკოსები საქართველოს, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობს. მე ხა ხმის ოპერატორს ვეტყვი, რომ კიდევ ერთხელ მოგვასმენოს, როგორც სხვა ხმა დავით ბაქრაძის, ის ამბობს წინასწარმეტყველებს, თუ რას ეტყოდნენ ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მე თქვენ მითხარით, ახთა თუ არა მისი ეს წინასწარმეტყველება საკმაოდ კაცრი კრიტიკული განცხადება იყო და მის ნაწყვეტს გთავაზობთ.
არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ გამოვეხმაურო რუსთავი ორის თემას. იმიტომ, რომ ბატონო გიორგი, და ამ შემთხვევაში თქვენ მოგმართავთ პირადად, ყველა ხმამაღალი განცხადების უკან დგას რეალობა. და რეალობა ძალიან კარგად ვიცით. თქვენს, მეც და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ამ თემაში ჩახედულია. ძალიან კარგად ვიცით, რა იყო განხილვის თემა, ჩვენი სტრატეგიული მეგობრების, თავარი მეგობრების იმ დელეგაციის ვიზიტისა, რომელიც ერთი კვირის წინ შედგა, ეს თქვენც იცით და მეც ვიცი. ძალიან კარგად ვიცით, რა იქნება განხილვის თემა ბრიუსელში, როდესაც დეკემბრის დასაწყისში ჩაბზანდებით, თქვენც იცით და მეც ვიცი ეს. და ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ვერანაირად თქვენ პირადად, როგორც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ვერ მოიხსნით პასუხისგებლობას რუსთავი ორის დაკარგვაზე და ეს იქნება ლაქა, რომელიც გაქვება თქვენს, თქვენს ხელისუფლებასაც და სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანასაც. აი ეს არის მოკლედ ის მიზეზები, რის გამოც ჩვენ ხმას არ მივცევთ ამ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა.
ეს ვიზიტი გრძელდება, მარტინ შულცის განცხადება წავიკითხეთ. ყოველ შემთხვევაში ამ, ასე ვთქვათ, მისასალმებელ განცხადებაში არ ჩანს იყო თუ არა რუსთავი ორთან დაკავშირებით საუბარი ან საქართველოში სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით საუბარი. როგორ უნდა გადაწყდეს ესეთი დამოკიდებულება? ერთი ადამიანი ქიბარ ხალვაში, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი უფლებები დაირღვა რუსთავი ორის მენეჯმენტის შესვლასთან დაკავშირებით თავის დროზე, რომელსაც ზოგი წართმევასაც უწოდებდა ტელევიზიის, და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ მაინდამაინც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებაში ბევრს არ უყვარდეს რუსთავი ორი და როგორც თქვენ კმილებსაც ილესავდეს, როდის შეიცვლება იქ ხელმძღვანელობა.
ბატონკობა, აი ამ საკითხებზე ჩვენ ბოლო წლებია სულ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ბოლო წლებია ვსაუბრობთ აი ეს
საკითხი, რომელიც
სასამართლოში არის გადატანილი, ვსაუბრობთ ძალიან ხისტად, ძალიან ცუდი ფორმით, ძალიან ხშირად ოპონენტების მხრიდან ისე გამოგვაქვს და ისეთი ფორმით ვატვით ამას საზოგადოება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი. ესეთი ფორმით შეეპასუხო იმ პროცესებს თუნდაც, რომელიც ძალიან არ მოგწონდეს ან ძალიან აკრიტიკებდე ამას. მე როდესაც ვახმოვანებ ჩემს პოზიციას, მე ყოველთვის გეუბნებით, რომ ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება ამაში. ჩვენ ვართ უფრო წინ, ვიდრე ვიყავით ცოტა ხნის წინ. ამიტომ მე არ ვსაუბრობ იმ პოზიციიდან, რომ ხიბლში ვარ ჩავარდნილი, რომ უკვე მწვერვალზე ვართ ყველაფრის. მე გეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ გაცილებით წინ, ვიყავით, ვიდრე ვიყავით წლების წინ და ეს არის ტენდენცია, რომ ჩვენ ყველა მიმართულებით გვაქვს გაუმჯობესება. ეს არის ის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება რუსთავი ორის დავას, რუსთავი ორთან დაკავშირებით ესეც ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ ძალიან ბევრჯერ მოხდა აი ამ ტელეკომპანიის მფლობელების შეცვლა სხვადასხვა პერიოდში. ამიტომ ჩემთვის არც სწორი არ იქნება და ვერც არ იქნება ჩემგან შესაფასებლად სწორი, მით უმეტეს როდესაც საქმე სასამართლოში მიდის, რომ მე რაიმე კონკრეტული პოზიცია გამოხატო ამ საქმის მიმართ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ვერც მე მგონი, რომ ვერც
ვერავინ შეძლებთ
ამას. კი, რა თქმა უნდა, რუსთავი ორის ეთერში დადის ყველა, დადის მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მთავრობის წარმომადგენლებს, ამიტომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამიტომ როდესაც დავა არის სასამართლოში, ამ შემთხვევაში სასამართლოს უნდა მივცეთ ის უფლება, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. და ეხლა მე და თქვენ ნამდვილად არ ვერ შევალთ უფრო მეტად დეტალებში, ვიდრე ესე ზოგადად არის ჩვენთვის ამ საქმისთვის ცნობილი და ნამდვილად არის, რომ თქვენ შეიძლება იცოდეთ უფრო მეტი, ვიდრე სასამართლო მეცი სამ საქმესთან
დაკავშირებით.
ამიტომ მე ვფიქრობ,
რომ ვასთევინეს სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიაჩნია მას უკეთესო გამოსავალი რა იქნება.
საუკეთესო გამოსავალი არის მედიის თავისუფლება, დამოუკიდებელი სასამართლო და ნებისმიერი საკითხი უნდა გადასწრეს სასამართლოში და სასამართლო არის ის უფლებამოსილი ინსტიტუცია, რომელმაც უნდა მიიღოს ესეთ
კობალიკლიკაძე ესაუბრებოდა პარლამენტის დეპუტატს ნინო გოგუაძეს, კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანსა და პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს. ეს ინტერვიუ ნაწყვეტი იყო ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა დაბრკოლების ზოლიდან, რომელიც გუშინ 30 ნოემბერს გავიდა ეთერში. შუაღამის თავისუფლება ამით დასრულდა. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. საქართველოში ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომლებს. ბეკიგემ მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.